halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19.30 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha februari waa 12 sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 PM subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah xuseen fare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed oo ku boorisay dhinacyada isku haya etoobiya in ay xal nabadeed doonaan sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaraha ka jira dhulka geeska afrika oo keenay in caruur badani ay iskuullada ka haraan
guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaaran oo saamaysay 11 gobol oo ka mid ah deegaanka iyo 78 degmo marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay u ballaaran tahay gaar ahaan waxay si gaara u saamaysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo liidiya ugu baaqday in nabad iyo doorasho xasiloon xadkaasi laga hirgeliyo sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka australia oo ay shaqo la-aani ka taagan tahay iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya in ay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib ugu soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli kasii socoto taas oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo inay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay kasoo labatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga dalka iyo caasimada addis ababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khadka telefoonka kula hadli doona dhiggiisa ruushka valadimir putin gelinka dambe ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay arrinta ukrain bayaanu soo saaray aqalka cad ayaa lagu caddeeyey inuu duulaan kasta oo ruushku ku qaado ukrain ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedku isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoosu dhaca awoodda iyo saameynta uu ruushku ku leeyahay gobolka maraykanka ayaa ka digaya in moscow ay leedahay ciidamo militari oo diyaar u ah in ay weeraraan ukrain wakhti kasta madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu isaguna la hadlo madaxweynaha ruushka valadimir putin kooxda taalibaan ee talada dalkaasi afghanistan haysa ayaa sheegay jimcihii in ay xabsiga kasii daayeen 2 saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadooda maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda ku dhawaaqista ayaa timid saacado kadib markii hay-adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee UNHCR ay xaqiijisay in lagu xiray magaalada caasimada ee kabul iyadoo sheegtay in ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaallo lagu sii deynayo dadkaasi xariga ayaa dhaliyay qaylodhaan caalami ah iyadoo dadka dhaleeceeya ay ku dhaleeceeyeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda taalibaan afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado aqoonsi oo laga maarmaan u ah oo muujinaya inay u shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah ee ay sheegeen inay u shaqeeyaan madaxweynaha ku-xigeenkii hore afghanistan amrullah saalex ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee soo qoray kuna soo qoray bartiisa twitterka xariga isagoo sheegay in taalibaan ay sida hadalka u dhigay ay afduubatay 9 qof oo reer galbeed ah oo uu ku jiro weriyihii hore ee b b c da andrew north iyo waxa uu sheegay nin kale oo reer galbeed ah oo xabsiga lagu hayo in isagana lagu magacaabo peter jovenel xaakim u dhashay dalka canada ayaa jimcihii amray dibadbaxayaasha in ay joojiyaan xanibaadda 5 maalmood ah ay ku hayaan buundada ambassador oo ah meesha ugu mashquulka badan ee xuduudda isku xidha maraykanka iyo canada madaxa garsoorka jeffrey morts ee maxkamadda sare ee gobolka ontario ayaa sheegay in amarka uu dhaqan geli doono 7 fiidnimo wakhtiga maxalliga ah si loo siiyo mudaaharadayaasha wakhti ay ku baxaan dibadbaxayaasha oo xiray buundada u dhaxaysa windsor oo canada ah iyo detroit oo michigan ah oo dalkan maraykanka tan iyo isniintii ayaa sheegaya in xukunka uu ka hor imanayo xaq ay u leeyihiin in ay si nabada uga mudaaharaadaan xayiraadaha la xidhiidha tallaalka macdayna ciidamada ammaanka isku dayi doonaan inay meesha ka saaraan dibadbaxayaasha iyo in kale, balse booliska Windsor ayaa ka digay in dadkaasi la xiri karo lagana yaabo in gaadiidkooda laga qaado. Qiyaastii 4 meelood oo meel dhammaan ganacsiga u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada ayaa sanad walba ka gudba buundadaas. Xanibaadan ayaa ku qasabtay baabuurta xamuulka in ay isticmaalaan buundooyin kale oo ku yaala dalkaasi Kanada. Wasiirka Xigeenka Xafiiska Waxbarashada Dowladda Deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Maxamed Shukri oo wareysiisay idaacadda V O A ayaa ka waramay saameynta ba'an ay ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka dugsiyada waxbarashada deegaanka, isagoo sheegay in ilaa iyo hadda ay saameysay abaartu dugsiyo dhan 1,204 dugsi ayna xidhmeen 2,204 dugsi halka 780 dugsina ay marna xidhmaan marna furmaan. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Bismillah, saan la socono ka warhaysaan guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaaran oo saameysay 11 gobol oo ka mid ah deegaanka iyo 78 degmo. Marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay ballaaran tahay, gaar ahaan waxay si gaar ah u saameysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay. Marka waxaan odhan karnaa runtii annaga culays fara badan baynagu haysaa, waana dareensanahay culayska leedahay. Intaan kari karana waan dadaalanaa oo aan daba soconaa insha Allah.
Ilaa iyo hadda ma jiraan dugsiyo xidhmay abaarta darteed?
Way jiraan dugsiyada ay horta guud ahaan saameysay waa 1,204 dugsi guud ahaan saameysay. Marka qaabkay u saameysay baa kala duwan oo qaarna dhammaantood way xidhmeen oo si toos ah u xidhmeen, qaarkoodna dadkii markay ay meeshii ka guuraan kuna soo noqdaan way xidhmayaan way furmayaan. Marka 1,204 ka mid ah guud ahaan way xidhmeen, 780 ka mid ahna baarshaal way xidhmeen wayna furmaan marmarka qaarkood.
Waatahay dhanka dowladda maxaa ilaa hadda tallaabo oo la qaaday si ardayda dugsiyada dhiganayay ee waxbarashooda in u weyn ma jiraan qorshayaal la sameeyey?
Saanas wacno horta abaarta si guud marka horeba dee wax qorsho oo lagu sii tala galo lirada abaar baa sanadka dhici doonta oo lagu sii tala galay caadiyan ma jirto. Abaaraha iyo colaaduhuba waa wax uun alla keeno oo si kaysa u yimaada. Marka way sirtaa qorsho ahaan in lagu tala galay, balse sanada soo socda in bal wax lagu tala galay abaar ahaan loo diyaariyo. Laakiin si guud saanas wacno wuxuu xafiisku guud ahaan la daalaa dhacaa qorshayaashiisa u yaala, maadaama waxbarashadu si guudba ay deegaanka ay dalkiisa inta kale ka dambeysay in bal wadan ahaan la soo gaaro. Marka abaartu marka dhacdo wixii tabar lahayo ayaa la sugeeyaa iyadoo oo lala kaashanayo xukuumadda iyo hay-adaha wadaagta ee ku mashquulsan waxbarashada. Marka waxa ugu muhiimsan ee hadda soo far la isku organis gareeyay iyadoo hay-adaha la kaashanayo waa in meelaha qaarkood waliba gaar ahaan meelaha ugu sii daran quudin loo sameeyo. Arday ka badan 2,300 arday ka badan ayay saameysay oo meeluhoodii ka baxay. Marka waxa ugu badan hadda gacanta ku haynaayo waa abaabul iyo wacyigelin iyo hay-adaha oo la isku abaabulo quudinna loo sameeyo, tiro fiican oo loo sameeyey iyo hay-ado u sameeyeen way jiraan.
Waatahay haddii aad bal loo sheegto goobaha ugu daran ee hadda dugsiyada ay xidhmay ee 200 iyo inta ka badan ee dugsiyada xidhmay, gobolada ugu sii daran ee ay ka xidhmeen dugsiyadaasi?
Dugsiyada xidhmay waa 224, waxaana ka xidhmay 11 gobol oo ka mid ah deegaanka. Sanad socon guud ahaan deegaanku wuxuu ka kooban yahay 11 gobol buu ka kooban yahay. 11-ka 10 ka mid ah ayay saameysay. Degmahaana 39-kiisa degmo 78 ka mid ah ayay saameysay. Marka waad garan kartaa populationkii inta u badnayd ayay noqonaysaa intay ka saameysay.
Dugsiyadaasi ma dugsiyada caadiga ah ee degmooyinka ku yaala iyo gobolada, mise waa dugsiyada reer guuraaga iyo ka waran?
Waxay u badan yihiin degmooyin ay gaadhay way jirtaa oo ay saameyseen, laakiin se tirada ugu badan waxay wey dugsiyada loo yaqaano reer guuraaga ama waxbarashada aan dadban ee tooska ahayn ee dadku kolba ay moobalka ee la wareegaysay iyo saameynta ba'an ay ku yeelatay.
Haddii abaartu sii socoto, maxaa qorshaha si dugsiyo kale oo deegaanka ayna waxbarashadii ardayda ay helaysa ayna uga xirin?
Kula qorshaha la qaatay waxa weyaan dadku marka ay meel ka barakacaan ay dad kale kor tagaan meelaha ay tagaan iskuulaadka jira inay ka qayb qaataan. Marka si guud tiradii dadka soo kortagaysa waa ka badan tiradii hore sii joogtay. Marka taas waxay keenaysaa marka cadaadis fara badan oo galaaskii tiradii ka badan iyo macalimiin baahi fara badan oo dheeraada oo qorshihii ka awood badan ayay keensanaysaa. Marka dadka iyagu gudahoodana sababul fiican bay sameeyeen inay meelihii arday soo dhaweeyaan, inay dadkii ay la qaadan karaan ay la qaataan, meelaha ay awoodi waayaanna xafiis ahaan qorshe waxa la isla qaatay. Inta u badan ayaa laga yaabaa inay sii socotay, hadda la rajeynayaa hadduuna ilaahay ka soo gaarin bil dambon baa la sii rajeynayaa. Marka waxaa la diyaariyay tiim xafiiska waxbarashada iyo macalimiin iyo bahwadaagtii ayaa la isku abaabulay. Waxaa qorshe la isla qaatay abaartu markay soo dhamaato dadku ay muuladii ku noqdaan waqtigii ka baxay intii abaartu ku saameysay in galasiyo dheeraad la siiyo in makeup kala soo badiyo in xilligi ka qasaare loo soo loo ka falo xilligi sanadka dhamaadkiisa ay fasax qaadanayna in lagu daro oo fasax sanadka la yareeyo qorsheysha sanadka qatay in laga insha Allah lagu soo kabo ardada xilligi ka qasaare ee abaartu ay ka saameysay
ee waa tahay maadaama dad badan ay ka barakeen goobahoodii oo ardaydii nambarka iskuuladii ay ka xirmeen goob kale ay tageen ma jirta wax fariin oo ku baraarujinaysa in dadkaasi ay ardada waxbarashada goobaha kale ay tageen marka ku daraan si ay waxbarashadooda uga istaagin
runtii waan farinaa fariin fiican farinaa farinta ka hor saana soconnaa abaartu aad bay kulushahay waxa weey xoolahi in badan ka saameysay dadkana si aan uga saameynin baahda gurmadka dawladdu uga gaaray marka naadiga kowaad horta wada ku dhin badbaadaan dadku markay badbaadaan baa waxbarashada iyo secondary ba noqonaysa hadii ay dadkii badbaadooda ay khatar gasho day waxbarasho ka halkeed u adkaanaya marka hadda soo far meela far badan bihi calafkii iyo rashinkii waa la garsiiyey dadaal far badan oo xukuumadda iyo hay'adaha caalamkii xukuumadda federaalka wala ka shaqaysay ayaa la garsiiyey meelaha marka dadku ay degeen ee rashinadii iyo calafkii bihi u gaareen waxaan ka codsanaynaa iyagoo la kaashanay bulshada ay la soo kordhin yihiin inay ardayda ay halka ka xiriiriyaan hadii marka u suroob weynana hadduu marka noqdaan qorshe xafiisku diyaariyey ee waqtiga lagu kabayo ayaa insha Allah uga faa'iideyn doona una ka fari doona waqtiga ay abaartu ka saameysay
wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdul Qaadir Maxamed Shukri oo uu rameeyay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliyeed VOA ku-xigeenka xogeeya guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku booriisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay dib u soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli sii socoto taasi oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo in ay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay kasoo laabatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga iyo magaalada addis ababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda xukuumadda federaalka ah ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dagaal kula jirta ururka TPLF tan iyo bishii November sanadkii 2020kii go'doomin dhab ah oo xukuumadda ku qaaday gobolka Tigray ayaa sababtay in in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo qaar baa laga yaabaa inay hore ugu jireen xaalado macluul colaadda ayaa ku fiday dhulka ay deriska yihiin ee Axmarada iyo Cafarta taasoo keentay in 4 milyan oo qof oo dheeraad ah ay u baahan yihiin iyaguna gargaar aamina maxamed ayaa sheegtay in gargaarka la geeyay Tigray aanu ku filnayn xigeenka madaxa qaramada midoobay ayaa ka qayb gashay shir madaxeedkii midowga Afrika ee Addis Ababa todobaadkii hore ka dhacay kadibna waxay booqatay saddexda gobol ee ay colaaduhu ka jiraan sidoo kale waxa ay tagtay dhulka Soomaalida oo ay abaaro ba'an ka jiraan waqooyiga Itoobiya waxa ay la kulantay hoggaamiyeyaasha gobolka waxayna u sheegtay in qofna aanu ku guuleysan colaadda waxayna ku boorisay in ay joojiyaan dagaalka 19 December baarlamaanka federaalka ee Itoobiya waxa uu codeeyay in la dhiso guddiga wadaxaajoodka qaranka laakiin waxay meesha ka saaraysaa jilayaasha muhiimka ah sida TPLF iyo ciidamada xoreynta Oromo labaduba waxa ay dawladda federaalku ku dhawaaqday inay yihiin kooxo argagixiso warar ay heshay warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegaya in golaha sharci dejinta ay soo xuleen 24 qof oo ka mid noqon doona guddiga oo ka kooban 12 qof liiska waxaa ku jira aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin laakiin saddex dumar ah oo keliya ayaa ku jira ku-xigeenka xogeeyaha guud ayaa sheegtay in ay tahay wax laga xumaado in la arko sida ay u jeexjeexeen bulshada waqooyiga Itoobiya waxay walaac gaar ah ka muujisay tacdiyada foosha xun ee lagula kacay haweenka waxay sheegtay in gabowdfallo ka dhacay waqooyiga oo dhan ayna la kulantay dad badan oo ka badbaaday kufsi wadareed kuwaasi oo la wadaagay sheekooyin naxdin leh oo aan nafteeda oo keliya taaban balse sida ay sheegtay turjumaanadii u turjumayna ay la qiiroodeen waxayna xustay in gobolka Cafarta oo dumarka ay colaadaha ka jiraan ay raggu aad uga caroodeen tacadiyada loo geysto dumarkooda meelaha ay dadku ka dareemeen xanuunka dagaalkan waa in laga soo qaadaa wadahadalka qaranka ayay sheegtay kanagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda Liibiya isku haya in ay mudnaanta koowaad siiyaan xasilloonida dalkaasi xilli uu dalkaasi isu diyaarinayo doorashooyin warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni
Antonio Guterres ayaa xusuusiyay dhammaan hay'adaha kala duwan ee wadankaasi in hadafka koowaad uu yahay qabsoomidda doorashooyinka qaranka sida ugu dhaqsaha badan si loo hubiyo in rabitaanka siyaasadeed ee 2.8 milyan ee muwaadiniinta reer Liibiya ee iska diiwaangeliyay liiska doorashada. Xogyaha guud ee qaramada midoobay ayaa warkaasi ku sheegay bayaan kooban oo uu ka soo saaray magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Liibiya uu leeyahay 2 ra'iisul wasaare oo iska soo horjeeda. Safaaradda Mareykanka ee dalka Liibiya ayaa dhankeeda ka muujisay taageerada ay u hayso fariinta xogyaha guud ee qaramada midoobay Master Guterres ee ku aadan xasiloonida iyo doorashooyinka guud ee wadankaasi. Qaramada midoobay ayaa horay ugu dhawaaqday horaanta maalintii Khamiista sii wadida taageerada ay u fidinayso Cabdulxamiid Dabiiba, waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadayso taageerada ay u fidinayso Dabiiba, ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, kadib markii baarlamaanka Liibiya uu u magacaabay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Liibiya. Afhayeenka ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay hadalka ay horey qaramada midoobay uga sheegtay ra'iisul wasaaraha Liibiya, waxa uuna cadeeyay in qaramada midoobay aysan diidanayna ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya, laakiin waxaan sugaynaa, buu yiri, in aan la tashano ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya. Dhanka kale, golaha qaranka ee Liibiya ayaa taageeray go'aanka aqalka wakiilada Al-Sayid Fatxi Baashaqa loogu doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Ciidamada Liibiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqay soo dhaweynta iyo taageerada ay u hayaan go'aanka baarlamaanka Liibiya, waxa ayna yiraahdeen waxaanu soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Khamiista Cabdulxamiid Dabiiba, ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dalka Liibiya, uu ka badbaaday iskuday dil ah oo ka dhacay bartamaha caasimadda Tripoli. Shakhsiyaad u dhow ra'iisul wasaare Dabiiba ayaa sheegay in dad aan la garanayn in si toos ah ay u rasaaseeyaan gaarigiisa xilli uu ku sii laabanayay gurigiisa. Dabiiba waxa uu diiday ra'iisul wasaaraha cusub ee baarlamaanka dalkaasi uu doortay, waxa uuna sheegay in uu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad la soo doortay, isagoo diiday marxalad cusub oo ku meel gaar ah in la geliyo Liibiya. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa maalintii Arbacada ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu dalbanayo ilaalinta dowladnimada iyo in la qabto doorashooyinka guud ee wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Beeraleyda waddanka Australia ayaa mirihii u soo go'ay aan lahayn shaqaale ka shaqeeya beerahaasi, sidoo kale waxaa waddanka laga dareemayaa ciriiri shaqaale la'aan ah dhan walba. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa ka wareystay Cabdulcaziis Qoryooley oo bare ka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay salka ku hayso shaqaale yaridan laga dareemay guud ahaan waddankaasi Australia.
Laba arrimood ayaa usabab ah Baafo. Tan hore waxa weeye xirnaashihii Australia ay ka xirneyd caalamka intiisa kale labada sano ee lasoo dhaafay ayaa sababtay in dad badan oo dibadda ka imaan jiray oo halkan ka shaqeyn jiray ay san imaanin oo ay ka shaqeynin. Sidoo kale arday fara badan oo boqolaal kun gaaraya ayaa imaan jiray sidoo kale oo ka shaqeyn jiray shaqooyinka, kuwaasna ma aysan iman labadii sano ee lasoo dhaafay maadaama xadka uu xirnaa caabuqa COVID-ka dartiis. Midda labaad, waxa weye ganacsiga intooda badan waa ay xirnaayeen. Waxaa xusid mudan in labadii sano ee lasoo dhaafay Australia marna la xirayay marna la furayay ganacsiga waddankan.
Meelaha ugu badan ee shaqaaluhu shaqaaliyarada laga dareemaya haddii aad dul istaagto waa meelahe goobaha ugu waaweyn oo aad looga dareemay in shaqaaluhu ay ku yaryihiin amba loo baahan yahay baahido ay jirto.
Waxaa weeye dukaameysiga ama retailka waxa ay yiraahdaan ha noqdaan maqaaxido maqaaxiyo, ha noqdaan dukaamaha cuntada lagu iibiyo, ganacsigii marna xirmayay marna furmayay, oo ay dadkii iska lahaa markaasii maadaama ay shaqaalihii lacagtoodii toos u bixinayeen ee maadaama ganacsigoodu xiran yahay shaqaalihii iska fasaxeen maadaama marka hadda la furay ee kuwaas ayaa ugu weyn sidoo kale beerahi oo mira guridii ah ee taaso aad ugu tiirsanayd shaqaalaha ka imaada dibadda sida qaas ahaan wadamada Australia ee deriska ay la tahay sida Papua New Guinea oo kale iyo dadka backpackska ay dhahaan ama dalxiisayaasha ay ka yimaada Europe Ingiriiska waa u badnaadeen oo ay dawladdu ogoleed in ay hal sano wadanka ku noolaadaan kana shaqeystaan ee visa ay ku siin jireen tiiba xirta marka beeraleyda runtii aad ay qasaar ugu haysaa waxaan arkaynaa shaashadaha TV-ga maalmahan ee dalagii oo baxay oo ma aragtay wax inta goyla wayay ee geedihii ku bulalay marka dhibaato aad u weyn baa ay runtii haysata beeraleyda oo dalagay abuureen ay la yihiin xoogsata marka uga shaqeysa beeraha oo soo gura
waayay waa maxay marka talaabada u degsan dawladda Australia si loo helo shaqaale buuxiya meel habanaan
laba talaabo way qaadato dawladda mid hore waxa weeye in ganacsiyadii la siiyay lacag dheeraad ah si dad ay u shaqaaleeyaan oo marka aad moodid kabitaan dawladda ay ku kabayso ama magdhow la dhihi karaba maadaama dawladda amaradeeda lagu xiray ganacsiyada intii covid-ku uu aadka u sarreeyay wadankan sidoo kale dawladdu waxay sheegtay inay fududeyn doonto siinta ama bixinta viisooyinka dadkii dibadda si ay u yimaadaan iyada oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadaba ay isku raacsan yihiin waxaa xusid mudan baa sidaa la socota in loo dareeri doono doorashadii heer gobol iyo heer federaalba sanadkan gobolkan aan joogno ee Victoria siyaasiyiinta labada dhinacba waxay markaas doonayaan in beeraleyda oo runtii codad aad u weyn leh mudanayaal baarlamaan oo fara badan ay ku xiran tahay in ay ayagu codeeyaan ay isku dayayaan in ay qanciyaan beeraleyda qaasatan iyo sida iyo ganacsada yaryar si baahidan shaqaale la'aanta ah wax looga qabto dhaqaalaha wadankan iyo shaqaalihiisa inta uu ku tirsanaa wadanka dibadiisa xayiraad baan jirtay labadii sano ee la soo dhaafay Australia.
Waataykaas waxa uu ahaa Cabdicaziz Qoryooley oo barakaa jaamacadda RMIT magaalada Melbourne wuxuu ugu warramay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahay haddaan qodobada wararka u door roon saaka idin dulmara waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin la xiriiro gelinka dambe ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay ee arrinta Ukraine. bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu cadeeyey in duulaan kasta oo uu Ruushku ku qaaday Ukraine ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedka, isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoos u dhaca awoodda iyo saameynta uu Ruushku ku leeyahay gobolka. Mareykanka ayaa ka digaya in Moscow ay leedahay ciidamo militari oo diyaar u ah in ay weeraraan Ukraine waqti kasta. Sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna waxa uu la hadli doonaa madaxweynaha Ruushkan idhaahda Vladimir Putin. kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa sheegay Jimcihii inay xabsiga kasii daayeen laba saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadoodii maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda. ku dhawaaqista ayaa timid saacada kadib markii ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo UNHCR ay xaqiijisay in lagu xiray magaalada Kabul ee caasimadda ah, iyada oo sheegtay in ay u shaqeynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaallo lagu sii deynayo dadkaasi. xariga ayaa dhaliyay qayradhaan caalami ah, iyadoo dadka dhaleeceeyeyna ay ku sheegeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda Taliban. laakiin afhayeenka Taliban Sabifullah Mujahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado lagama maarmaan ah oo caddaynaya hay-adaha ay u shaqeynayaan. madaxweyne ku-xigeenkii hore Afghanistan Amrullah Saleh ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku soo qoray bartiisa Twitter-ka xariga, isagoo sheegay in Taliban sida uu hadalka u dhigay ay afduubatay 9 qof oo reer gobeeda. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Sartar iyo heeskiisii Baladweyne. I'm not afraid of the dark. si fanaanka xasan aadan sabtari heeskaasi balagweyne ee kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeedu oo idinka iman islaamta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a sidaas iyo subax wanaagsan.